Qalampirdan gapiramiz. AQSh davlat departamenti tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan konflikt observatoriya dasturi kecha 14 fevral kuni o'z veb-saytida minglab ukrainalik bolalarni Rossiya hukumati nazorati ostidagi hududlarga ko'chirishda foydalanilgan Rossiya nazoratidagi tuzilmalarning keng tarmog'i haqida mustaqil hisobot e'lon qildi. Himoya qilinayotgan shaxslarni noqonuniy ravishda o'tkazish va deportatsiya qilish fuqarolik shaxslarini himoya qilish bo'yicha 4-chi Jeneva konvensiyasining jiddiy buzilishi hisoblanadi va urush jinoyati hisoblanadi deyiladi hisobotda. Qayd etilishicha bolalarni ko'chirish va deportatsiya qilish har qanday me'yorga ko'ra axloqsizlikdir. Rossiya zudlik bilan majburiy ko'chirish va deportatsiyani to'xtatib, bolalarni o'z oilalari yoki qonuniy vakillariga qaytarishi kerak. Davlat departamenti Rossiyaning tashqi mustaqil kuzatuvchilar uchun Ukrainaning Rossiya tomonidan bosib olingan hududlari va Rossiyaning o'zida tegishli obyektlarga kirishini ta'minlashga hamda ko'chirilgan va deportatsiya qilingan Ukraina bolalari ro'yxatini taqdim etishga chaqirdi. Hisobot konfliktlarni kuzatish bo'yicha hamkorlik dasturi YEL gumanitar tadqiqot laboratoriyasi tomonidan tayyorlangan. Unda Rossiya hukumati ukrainalik bolalarni joylashtirgan 43 ta muassasa sanab o'tilgan. Ularning ba'zilari uylardan minglab chaqirim uzoqlikda joylashgan. Hisobotda Rossiya hukumatining o'g'irlangan bolalar va ularning Ukrainadagi qarindoshlari o'rtasidagi aloqalarni uzish, bolalarni Ukrainaga qaytishga yo'l qo'ymaslik va ularni Rossiya parast bo'lish uchun qayta tarbiyalash bo'yicha tizimli sa'y-harakatlari haqida dalillar keltirilgan. Shuningdek, ukrainalik bolalarni Rossiyadagi oilalarga asira bo'lish uchun o'tkazish tasvirlangan. Mojarolarni kuzatish markazi Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi davridagi qonunbuzarliklar haqidagi dalillarni mustaqil ravishda to'playdigan va hujjatlashtiradigan dasturdir. YEL universitetida o'tkazilgan tadqiqotda ukrainalik bolalarni ko'chirish va deportatsiya qilishda ishtirok etgan bir necha o'nlab rossiyalik amaldorlar va boshqa shaxslar aniqlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.